Hei og god dag. Velkommen til den åttende forelesningen på dette emnet. Og det kjerneforelesning, kjernetematikk nå vi kommer innom, og det regresjonsanalyse. Dere har hatt tidligere regresjonsanalyse i litt ulike drakter og former. Som dere skjønner, i dag skal vi ha en mer SPCS, litt mer praktisk orientering. Men vi skal prøve å forstå egentlig hva som vi gjør med en regresjonsanalyse i en regresjonsanalyse. Ønsker jeg da å si hvor vi er. Vi har en innlevering av vår oppgave i uke 40. Det vi har ikke, altså hovedgrunnen til at vi ikke har noen forelesning, uke 40, bortsett fra fredagen. Og da fredagen kommer jeg til å ha en times forelesning, og Endre kommer til å være her også den andre timen. Det vil si neste uke, neste fredag, altså akkurat om en uke. Da går jeg videre med regresjonstematikken, og så Endre også, jeg kommer til å være her også, til å hjelpe eventuelt med noen spørsmål, altså siste spørsmål dere har å sitte med den oppleggen. Men ellers da blir ikke noe forelesning tirsdagen. Det høstferie for noen av oss, dessverre ikke for dere. Og i tillegg er det kanskje litt lurt å gi dere litt den fleksibiliteten og fritiden til å jobbe litt med oppgaven. Da er vi faktisk litt i rute. Vi er litt grann forsiktige, men det er ikke ubetydelig. Og så jeg gleder meg nå i dag til å gå inn i en som tradisjonelt er det nesten det er betraktet av dere som vanskelig tematikk. Jeg synes at det er veldig enkelt, men så er det min oppgave å vise og bevise at det er så enkelt som overhovedet mulig. Så vi kommer til å gå litt sakte. Anbefales det, jeg håper også at dere har lest kapittel 23. Og etter kapittel 23, jeg kommer tilbake til regresjonsanalyse når det gjelder tester nå, for regresjonsanalyser og statistikk er knyttet også til noen tester som vi ikke har lært ennå hva de er. Så jeg kommer tilbake til regresjonsanalyse litt senere, for da å bruke noen tester for å undersøke kvaliteten av det vi gjør. Et spørsmål bare for å få en liten interaktivitet. Jeg vet at det er litt tidlig, kanskje det er ikke helt åpne enda. Dere ser at det er noen skumle tall også på tavla. De er veldig greie. Vi skal bare steg for å beregne litt grann en enkel regresjonsmodell. Hvor mange av dere husker dere hva regresjon er fra første semestret deres? Dere husker at dere har gjennomført regresjonsanalyse. Ikke regresjonsanalyse, men dere har vært gjennom kapittel regresjon. Ikke sant? Det er linjær sammenheng og estimering. Er det glemt? Må jeg starte? Nei. Er det noen som... Er det ja, eller? så jeg starter rett og slett fra scratchen, altså, så ikke noe tematikk her. Men jeg er litt interessert i å vite om dere sitter med en magefølelse av dette kan jeg eller ikke. Da starter vi med den enkleste type regresjon, som er å... La meg starte med ordet regresjon. Hva i all verden betyr det? Det er en ganske komplisert ord for noe som er veldig enkelt. Vi prøver å se sammenheng mellom de to variablene. Det er egentlig litt mer avansert enn bivariat analyse. Altså, og spesielt når vi snakker om enkel regresjonsanalyse. Multiple regresjonsanalyse betyr at jeg ser forholdet mellom en variabel, som er min endogen variabel, eventuelt min effektvariabel, og to exogene variablene, eller uavhengige variabler. Det er ulike måter å betegne disse variablene på, men som regel er betegnelsen er veldig enkel. Da er det I-en som er den variabelen som jeg ønsker å forklare. Og forklare, hva betyr å forklare? Forklare variasjonen. Og så eventuelt, jeg kommer litt senere, det er ikke nødvendig bare forklaring, det er flere ting som jeg kan gjøre med en regresjon. Og så ser den i sammenheng, her skriver jeg noe som en matematisk betegnelse, som litt mer generell enn den lineære formen vi opptatt av, som avhengig av noen andre variabler. I den sammenheng den x1-variabel, som jeg kaller det. Det så enkelt det, og hvis altså, den matematiske formen innebærer en relasjon mellom y og x, som som kan være veldig mange forskjellige typer, da. Det en typisk funksjon. Mens i en regresjonssammenheng, da jeg opptatt av at på en måte pålegger jeg har, min teori at det en linjær sammenheng mellom y og x i form av alltid alfa pluss beta x. At det noe sånn som styrer, at det denne lovmessighet eller denne relasjonelle forholdet mellom y og x, som i hovedsak ligger i min data, og jeg ønsker å teste det, om det riktig eller ikke. Så dette her min modell. Så med da, ikke sant, det den innledningen til enkel regresjon, og så vi skal lære hvordan vi hvordan det mulig å finne hva disse A-verdiene på den A-alfaen og betaen for den har vi ikke, ikke sant? Dette her en modell som vi tror at det gjelder for våre data. Det skal være veldig mye mer spesifikt hva jeg mener med data i den sammenheng. Og så vi skal gå gjennom noen eksempler også. Så, litt definisjon, en regresjonsanalyse. Undersøke linjære sammenhenger mellom to eller flere variabler. Det alltid en avhengig variabel, som den variabelen som kan, det mange måter å kalle denne på, men det avhengig eller venstre side variabel i ligningen, ikke sant, og så videre. Og de uavhengige variablene. Hvis jeg hadde flere variabler her, da har jeg umiddelbart en multiple regresjonsmodell, som vi skal komme tilbake neste gang. Vi kan bruke eventuelt en time eller to timer for å utdype oss i hva en multiple regresjon, og eventuelt hva forskjellen mellom multiple regresjon, det vil si flere forklaringsvariabler, versus den enkel regresjonsmodellen vi har her. Vi bruker regresjonsanalysen enten for å beskrive den strukturelle sammenhengen mellom to variablene, og beskriven i den forstand jeg tror at det finnes en linjær relasjon mellom y og x, og vi ønsker å beskrive den. Men noen ganger, og kanskje den viktigste, den grunnen til at regresjonsanalysen så populær og så viktig, og så enormt mye brukt i samfunnsvitenskapene, det først og fremst den der, det å predikere fremtidige utfall i den avhengige variabelen. Altså, har jeg en forståelse at dette her noenlunde en bra approksimasjon av hva som skjer i virkeligheten, da kan jeg predikere hva y-en kan bli når vi har mindre endringer på x-en. Så det en prediksjonsmulighet som oppnås her, akkurat det hele poenget med matematikken, med modelleringen i både samfunnsvitenskap og også naturvitenskapene. Poenget at da, når jeg har en matematisk funksjon som da presisert, og jeg vet akkurat den eksakte formen, det kunne ha vært for eksempel den, en annen funksjon, som, eller relasjon kunne ha vært den der, ikke sant? Men da vet jeg nøyaktig, når jeg vet hva x'en da vet jeg nøyaktig hva y'en blir, ikke sant? Så det på den måten, da kan jeg predikere y'en når jeg plotter inn den verdien jeg tror at jeg kommer til å få på x'en. Og da forutsettes det naturligvis gjennom denne matematiske funksjonen at x'en påvirker y'en, bare for å minne litt grann om den tankemodellen som jeg har masset så mye om fra starten av dette semesteret. Ikke sant? Her går vi lengre enn bare det å lage en pil, og så spesifiserer akkurat type og formen av den matematiske relasjonen mellom x'en og y. Og i denne sammenheng, Altså dere må bare glemme det nå, så. Det bare et eksempel av en mulig form. Det denne, hvis det dere. Så for å gå videre, det også naturligvis det for å finne exakt årsaksvariabler I summen, som kan forklare den observerte uavhengige variabelen. Altså, det hvis dere husker på korrelasjon, så på den diskusjonen vi hadde I korrelasjon, hvis korrelasjonen for eksempel mellom de to variablene, som også en linjær sammenheng og korrelasjon, og enkelregresjon henger veldig nær sammen, vi skal se det litt senere. Poenget da at hvis korrelasjonen for eksempel, vi fant ut forrige gang, hvis korrelasjonen skulle oppsiden være lik null, da det nesten ingen relasjon. Det ingen linjær relasjon, altså ikke nødvendigvis ingen relasjon, for det kan være andre ikke-linjære relasjoner, hvis dere husker det. Ikke sant? Jeg håper dere husker den. Vi hadde lang diskusjon om akkurat de ulike formene av relasjoner, og eventuelt verdien av den R-en, som jeg håper dere husker. Ikke sant? Det var den symbolen jeg bruker på relasjonskoeffisient. Minner jeg en gang til at korrelasjonskoeffisient og regresjonsanalyse, enkel regresjonsanalyse som ser sånn ut, veldig nært, det en nær sammenheng mellom disse. Ja, så hvis for eksempel korrelasjonskoeffisient lik null, da har jeg lite indikasjoner på at det faktisk en årsakssammenheng mellom x og y. Ikke sant? Det samme bruker vi da regresjonsanalyse for å gjøre litt mer komplekse da, øvelser, da hvor jeg spesielt I multiple regresjon, der hvor jeg tar flere variabler her ved siden av hverandre, da spør jeg, det en sammenheng mellom de minne for variablene som jeg mener at påvirker y-en, og hvordan y-en varierer, oppfører seg, varierer altså, det årsakssammenhengen jeg ønsker å studere. Jeg håper at dere stopper meg hvis noe uklart. Det nytter ikke hvis det noe uklart nå, da har vi et problem. Jeg må gjøre, ingen spørsmål her dum. Ja. Den avhengige variabelen må være enten på intervall, ja, altså vær obs på følgende. Og det ekstremt viktig også I deres bacheloroppgaver, hvordan man bruker da regresjonsanalyse. Denne type, denne formasjonen, denne type, og den metodikken vi skal lære oss I dag, den gjelder kun når den avhengige variabelen enten skalær variabel, som jeg pleier å kalle det, boka kaller denne variabelen intervall forholdstalsnivå. Altså, vi kaller det skalær, hvis dere husker det, det den symbolen vi har i SPSS, som ser, ikke sant? SPSS det, vi har symboler for de tre typer variablene. Den nominelle variabelen ser sånn ut, den ordinal variabelen ser sånn ut, det en liten symbol ved siden av i variabel-view-boksen. Og så skalærvariabelen ser sånn ut. Og det litt gull. Vi skal se det. Nei, vi skal ikke se det I dag, da, men jeg minner litt. Så det enten må den avhengige variabelen se sånn ut. Det bare en type sånn variabel. Høyde, vekt, vi skal se et konkret eksempel nå. Eller at det skal ha verdier I ordinal, altså det skal være for eksempel svar I en spørre som I et konkret spørsmål, men som mer, altså da hvor svaret dere har sørget for at respondenten kan svare på mer enn fem, altså fem eller flere alternativer. Da gir det mening å bruke en vanlig regresjonsanalyse. I andre sammenhenger, hvis man ønsker for eksempel at den avhengige variabelen for eksempel kjønn, altså det en nominell variabel, da kommer vi til en annen type regresjon, som litt usikker på om vi får tid til å gå inn I detaljene I løpet av dette emnet, men det heter logistisk regresjon, og det litt viktig at dere skjønner forskjellen mellom de to. Altså forskjellen mellom den logistiske regresjonen og den vanlige regresjonen som som vi bruker mye oftere naturligvis, det nettopp det at den avhengige variabelen her det altså tall har med en viss kontinuitet ved seg, eller svar på et spørsmål som mer enn fem, helst syv for eksempel. Motorlogistisk regresjon, jeg gjentar meg, da hvor det en slik variabel, da hvor det kan være kjønn, det kan være for eksempel statsborgerskap, altså hvilket land du kommer fra. Et eksempel på den aller siste kan være, det forskjeller mellom de respondentene som kommer fra ulike land i forhold til hvordan x-variabelen kan påvirke y-variabelen? Altså da y-variabelen, da det du spør om i realiteten om, fordi, ja, la meg ikke komme i detaljer her, for vi trenger ikke løpe for fort. Altså, jeg har sagt det, vi kaller det logistisk regresjon. Når den tiden kommer, da skal vi gå inn i det kapitlet. Ok, så la oss se, la oss definere, jeg vet at dere kan dette her meget, meget godt, men tillat meg å minne litt om det en gang til. Hva mener vi med linjær sammenheng? La oss ta et ekstremt enkelt eksempel, bare for å minne oss litt hva vi egentlig mener om det. Da det, forestill deg at vi har en person, en dame som jobber, som jobber på timebasis. Ikke sant? Og da vi ønsker å finne hennes inntekt, som da kaller jeg i forhold til antall timer hun jobber. Hva gjør jeg da? Da det en måten å finne inntekten på, det lik. Det en koeffisient her, en beta, jeg skal komme tilbake til, ganger antall timer hun jobber. Den betaen der ikke noe annet enn hvor mye penger hun får per time. Så enkelt det. Så, min beta ikke noe annet enn det lønn per time. Da har jeg en beta. Skulle jeg anta, eller hvis jeg får følgende informasjon, altså dette her, dere har sett i tusen ulike varianter og sammenhenger, fra økonomistyring til mikroøkonomi til makroøkonomi, dere har sett det tusenvis av ganger. Skulle jeg da ha noe fast, altså, og da det dette forholdet, sier følgende. Hvis antall timer, hvis hun ikke jobber i det hele tatt, hva hennes inntekt? Takk. Forestill nå at hun får 100 kroner per time. Hvis hun jobber 10 timer, hva hennes inntekt? Hallo? 1000. Da har jeg allerede, fordi jeg vet at dette her helt linært forhold, da vet jeg hvordan linjen min ser ut. Og når linjen min ser sånn ut, da vet jeg, når, hvis x-en, det måten, altså dette her helt utrolig lett, ikke? Hvis x-en blir 100 da, da vet jeg exakt, hva det igjen? Jo, fordi det 100 ganger 100. Det 10.000. Ok. Dette latterlig lett eksempel. Nå legger jeg litt kompleksiteten inn. Altså forestille at hun får også en fast lønn samtidig med variabel lønn. Altså variabel lønn antall timer de jobber. Men du har også en fast lønn. La oss si at det 500, eller la oss si at det 1000 kroner per måned. Og jeg opptatt av at y-en hennes inntekt, ikke sant? Da må jeg nyansere litt den matematiske funksjonen her, som ikke noe annet enn en veldig enkel relasjon, altså å gange pris med kvantumtimer. Da sier jeg at det fast lønn, det må ligge her, pluss den forrige relasjonen, beta ganger antall timer. Ok? Beta sa vi at det 100 kroner per time, og antall timer kaller jeg x. Ok? Og så det den faste lønnen her, den tusenlappen her, det min alfa, som dere har sett tidligere. Så da har vi akkurat en form som ser, som ligner veldig til en enkel regresjon, bare at det er ikke enkel regresjon, det er en eksakt forhold. Da er det alfa pluss beta x, da hvor alfa vet jeg er lik 1000, og beta er lik 100. Og det eneste som forandrer her i denne visuelle presentasjonen av dette forholdet mellom y og x, det er bare at jeg flytter dette her, og da denne linjen her, jeg bare ser den her, det er parallell til den forrige. Og det er fordi hun starter rett og slett månen med 1000-lapp i lomma. Ok, så far så god. Dette her er typisk av deterministiske sammenhenger. Forestill deg nå at jeg har ikke bare vår person som jeg kaller person nummer 1, og det er inntekten til denne ene personen, vår venninne. Forestill deg at jeg har 3000 individer, hvor jeg har opplysningene om, da hvor så alle fikk forskjellig lønn per time, og alle jobbet med ulike antall arbeidstimer per måned. Da kommer, vi mye nærmere til det som er den vanlige situasjonen i samfunnsvitenskapene, og ikke minst hos oss, at vi ønsker å finne den, en sånn generelle trend. Vi ønsker å finne en slags gjennomsnitt av disse 3000 individene. Hvor mye får de i gjennomsnitt per time, og hvor mye er den alfaen? Fordi husk på, nå plutselig får jeg 3000 ulike alfa, og 3000 ulike beta. Noen kan være like, ikke sant? Så plutselig da, og så kommer her den regnearket, som jeg kan få veldig, veldig utmerket godt i Excel-format, eller SPSS-format. Og da er det indeksen, og det betyr rett og slett navnet på de personene. I stedet for navn, da bruker jeg tall. 1, 2, 3, 4, 5, 3000. Sånn. Det skal være fra 1 til 3000. Ok. Altså, alternativ kunne jeg ha navn. Ikke sant? Altså, Merete, Grete, Per, Petter og så videre, ikke sant? Jeg kaller ikke dem, jeg kaller dem, det er individ nummer 1, individ nummer 2 og så videre. Det er indeksen. Jeg kan koble hvilket som helst av den indeksen, som jeg kaller da generelt litt abstrakt i. Altså, i-en vet jeg, altså hvis i-en er 2, vet jeg at den i-en, når i-en er lik 2, da snakker jeg om Petter. Fordi jeg har en annen liste, da hvor indeks knyttes til konkret navn. For konfidensielle tettsgrunner tar jeg ikke det her. Så jeg er interessert i at jeg har indeks, det betyr hver eneste av disse tallene her korresponderer til en reell, konkret person som ga meg opplysninger om hvor mye timer hun eller han jobber, og hvor mye hun får per time, og eventuelt om hun får fast eller ikke fast lønn. Ja, men da har jeg. Da har jeg opplysninger om hvor mange timer hun jobber. Hvor mange timer hun jobber. Skal vi så. Opplysning om timer. Ja, ja, man skriver det her. Som er min x. Ikke sant? Og det er antall timer her, som jeg får informasjon om. Så hvis i-en som er lik 2, som jeg vet at det ene er Petter. Petter sier at han jobber. Hans x er lik 100 timer per måned. Det vil si han oppgir at han jobber 100, eller forrige måned jobbet han 100 timer. Og så jeg får her naturligvis, det andre spørsmålet jeg stiller til disse individene, er, og jeg får svar, hvor mye inntekt de hadde.
Jeg forestiller meg nå at de hadde bare det ene arbeidsforholdet, og de har bare arbeidstime basert betaling. Ok, da vet jeg at Ian, antar jeg naturligvis, at Ian er litt av i en sånn slik form. Ian er avhengig av X-en på en slik format. Og min jobb er å finne hva er den alfaen og betaen. Det er i en slik sammenheng jeg bruker regresjonsanalyse, regresjonsmetode. Litt mer abstrakt og generell. Når jeg har data som jeg tror at de henger sammen lineært, igjen, det vet jeg ikke. Det er min hypotese. Det er data av denne type, slik da vi har fremstilt dem her, av denne type, som jeg tror at de henger lineært sammen. Da legger jeg min hypotese er nettopp at Y-en er litt avhengig av X-en på den måten. Det er min modell. Det er en tankemodell. Det er den avhengige variabelen, den er den uavhengige variabelen. Så jeg legger inn indeksene for å definere, da indeksen defineres som 1 i mitt tilfelle, det kan ta verdier fra 1 til 3000. Hvor mange individer har jeg, som jeg kaller 1? Den 1 min er 3000. I dette konkrete eksempelet. Og det er min modell. Så det er modellen. Oppgaven er finn alfa og beta som forklarer best de dataene jeg får om denne x-en og om denne y-en. Og disse er de koeffisientene i min regresjonsanalyse. Så det er konstant leddet, og det er leddet, altså det er den parameteren, den beta-parameteren. Det er problemstillingen. Jeg minner om, gjentar jeg, dette er min modell som jeg ønsker å teste, og på bakgrunn av denne modellen antar jeg at vi har denne relasjonen her. Okay. Jeg skal si en ting til. Forestill deg nå at på en eller annen måte har jeg klart å finne en alfa, et estimat av den alfa og beta. Alle estimatene bør å kalles med en hatt på. Med en gang dere ser en hatt på, da har vi fjernet oss fra den teoretiske modellen, og vi ser en konkret estimatverdi. Estimert verdi. Altså dette her er en konkret verdi som er estimert på en eller annen måte. Vi kommer tilbake til selve måten vi estimerer på. Så alfaen, når jeg har en estimert alfa, og når jeg har en estimert beta, da kan jeg gjøre følgende. Da kan jeg skrive som sådan, min estimert alfa, pluss beta estimert, ganger de verdiene som x-en har, gir meg en estimert y, og derfor en hatt på. Jeg kommer med et konkret eksempel nå, for slik at dere ser. Og da kan jeg like godt sette en i her og i her. Og merk nå at denne i-en, den estimerte i-en, er forskjellig fra den i-en jeg har i mine data. Fordi jeg har i mine data, dette vet jeg. For, ikke sant? Jeg har bedt om opplysninger om inntekt. Jeg har informasjon om inntekt. Og det er forskjellen mellom hva jeg estimerer fra hva jeg vet at jeg har fått som svar fra mine individer. Fordi dette her er naturligvis en approksimasjon. Ikke sant? Dette her er en approksimasjon. Jeg prøver å finne en alfa, den beste alfa og den beste betaen. som kan gi meg for alle observasjonene mine den beste approximasjonen for den inntekten som kommer i. Og så jeg må si en ting til. Her kommer det, og det er den vanskeligheten som jeg håper at dere... Her forestiller jeg meg at det kan godt ha kommet en del feil. Altså, jeg har målt feil, de respondentene mine har svart feil, og så videre. Og det er årsaken til at hvis jeg hadde en eksakt forhold, hvis det var ingen feil, da alfa ville ha vært like alfa, beta, estimert ville ha vært like beta, og da, naturligvis, da, den i-en-estimert ville ha vært like den i-en. Det vil si, la meg være veldig konkret, som før, la oss si at jeg har en relasjon som ser sånn ut, da alle, og hvis det ikke er noe feil, hvis det ikke er noe feilrapportering, misforståelig i det hele tatt, da alle svarene ville ha likt, vært på, i samme linje. Det er denne usikkerheten her, den stokastiske delen, som gjør at i-en som jeg har fått som svar, og den estimerte i-en er forskjellig. Jeg skal komme med et konkret eksempel nå, og eventuelt vi la oss på bakgrunn av SPSS, som jeg håper at det gjør denne presentasjonen litt enklere. Det jeg gjør, jeg går på European, dette er fra deres blackboard. Jeg går på denne filmen her, filmen er litt misvisende, jeg går på denne filmen her, som jeg åpner i min SPSS. Ok? Og der, i den filmen som jeg bare minner dere om, i denne filmen, det er European Social Survey, og jeg har 400 jeg har mange tusen respondenter, og jeg har 400 variabler. Og jeg ønsker å se en liten sammenheng. Jeg vet ikke hva som skjer. Jeg skjønner ikke hva... Ja. Jeg ønsker å se sammenhengen. Jeg har flere tusen respondenter, og dere ser hvor mange respondenter vi har her. Vi har den enden er hvor mange har svart på spørsmål om deres høyde, og hvor mange har svart på deres vekt. Ok? Så vi har 39.751 som har svart spørsmål om hva er din høyde, og vi har 39.023 som har svart på spørsmål om hva er din vekt. Så vi har noen missing values, ikke sant? Verdier som mangler. Så vi har sett dette her. Jeg brukte deskriptiv statistikk, bare for å vise dere, for å gi dere en forståelse av hvordan dataene ser ut. Og deskriptiv statistikken, den viser at gjennomsnitt høyde blant alle disse 39.751, det er naturligvis 170,48, og median er på eksakt 170 cm. Mens på vekten er 75 kilo ved i gjennomsnitt. Ikke ved, men i gjennomsnitt. Den standardavviket her, jeg kommer ikke på de andre verdiene, men legg merke til at jeg har nevnt flere ganger, at det er en slik tabell som dere kan være invitert i en eksamenssammenheng til å beskrive hva er dataene, hvordan ser dataene ut på bakgrunn av disse verdiene. Og her har jeg en histogram, det er vekten som dere ser her på. Her ser dere alle disse 39.000 verdiene, som da sorterer seg per vekt, per i den intervallen. I det intervallet måler vi naturligvis vekt, ikke sant? Og som dere ser, har vi noen ekstreme verdier her og der. Og det samme gjelder med høyden. Og det første ting jeg gjør som deskriptiv statistikk, det ikke regresjonsanalyse engang, det deskriptiv statistikk. Nå, helt frem til nå, det univariat analyse. Vi ser hvordan dataene av høyde og vekt ser ut blant våre nesten 40 000 respondenter. Det univariat analyse, jeg har sett dem de to uten å se dem i sammenheng. Men så her plotter jeg høyde mot vekt. Vi klare? Ikke sant? Høyde mot vekt. Vekt i-variabelen, og høyde x-variabelen. Allerede her kan dere ane at jeg begynner å legge en modell i dataene mine. Jeg tror at vekt forklarer seg høyde. Og det typisk bivariat analyse. Vi nå på bivariat nivå. Og det vi ser her nå, det er alle de svarte punktene, det nesten svart område totalt. Det ikke noe annet enn at det alle svarene som vi har fått. Hva betyr alle svarene som vi har fått? Jeg håper at jeg ikke trenger å gjenta i detalj, fordi jeg brukte veldig mye tid forrige gang for å vise akkurat hvordan det plottdiagrammet lages. Men dere kan forestille dere, nå skriver jeg 1, det indeksnummeret per person, helt ned til 30. La oss si det 39 000, ikke sant? La oss si at det 39 000 her. Så de har svart på spørsmål, hva din høyde? Og de har svart på spørsmål, hva din vekt? Ja, det bare de tallene som jeg bruker her. Ikke sant? Og her har jeg konkrete tall. La oss si at det 170, 80 og så videre, ikke sant? Så det dere ser der borte, det akkurat den ene, den første individet her. Da må jeg gå til 170, som her. Her et eller annet sted. Og det 80 kilo, det her et eller annet sted. Så mitt individ plottet her, den første. Så jeg gjør det samme med det andre, det tredje, det fjerde, det femte, det tusende, 2000, 10.000, 30.000. Alle disse plottet her på den måten. Ok? Og da spør jeg, min teori sier, min logikken også sier, at vekten må ha en sammenheng med høyden. Det sier seg selv. Ok, men, og ikke bare sammenheng, men også linjær sammenheng. Hvordan da? Og dere ser her at det åpenbart en sammenheng. Høyere verdier på høyde tenderer til å være til å korrespondere til høyere verdier på vekten. Vi enige? Så, det her allerede ser jeg, det veldig sannsynlig en linjær sammenheng. Så ut fra dataene her, deskriptiv bivariatanalyse, ser det som om at det faktisk en linjær sammenheng. Men da, det spørsmålet, hva slags linjær sammenheng? Ok, hvis det en linjær sammenheng, da må det være per definisjon, fordi bare den modellen, det bare en modell for en linjær sammenheng mellom to variabler, og det alfa pluss beta i skyld, pluss beta i x. Ikke sant? Men jeg ser fra dataen min at det kan ikke være eksakt, det ikke en linje. Så det ikke eksakt sammenheng. Det veldig mange andre forhold som påvirker forholdet mellom vekt og høyde, som jeg ikke har noe informasjon om. Det derfor disse forholdene her, som jeg antar at det tilfeldige forhold som varierer fra individ til individ, men det de er ikke så viktige for å etablere modellen min, for å etablere den strukturelle forholdet mellom høyde og vekt, som jeg fanger opp med denne relasjonen her. Det en feil. Det en feil del som da jeg legger på denne strukturelle forholdet. Dette strukturelle forholdet. Og denne en, altså nå skal jeg begynne, ikke sant? I og i. Og det min egentlig, reelle regresjonsmodellen. Nå at jeg har tatt den her. Så poenget å finne en linje, og ikke bare en linje, men den beste linjen, som da minimerer, jeg skal komme tilbake hva det vi gjør, men poenget at, det, ut fra disse observasjonene må vi finne den linjen som passer best til alle disse observasjonene, det vil si forklare mest på bakgrunn av disse observasjonene, pluss en tilfeldig stokastisk del, som vi kaller det, og den, epsilon i, fordi alle, ja, jeg skal komme tilbake til, den epsilon i, den skal følge, altså alle disse epsilon, alle disse tilfeldige faktorene, den skal følge en normalfordeling som er null, som har naturligvis gjennomsnitt null, altså det er ikke noe systematisk mønstre ved disse andre variablene som påvirker forholdet, pluss og en standardavvik som jeg ikke kjenner. Men det er standardavvik her. Det er min modell. Det er det utgangspunktet mitt for å jobbe med regresjonsanalyse. Nå skal jeg veldig raskt kjøre og vise dere resultatene fra dette eksempelet, før vi tar pause, og så neste time skal vi gå inn i mekanismen. Hvordan beregner jeg akkurat denne linjen? Vi bruker den såkalte metoden som heter minste kvadratmetode, som heter ordinary least square på engelsk. Derfor kaller vi det OLS. O-en, L-en og S-en. Ordinary least square analysis. Eller minste kvadratmetode, som vi bruker på norsk. Det er vår metode. Og vi bruker metoden for å finne den beste estimerte alfa og beta, som da beregner da, denne modellen. Sagt litt annerledes, vi finner de alfa og betaene som gir avvikene her, eller disse epsilonene, som da blir nødvendigvis estimert, minst mulig. Vi ønsker å lage og finne den strukturen som passer best i dataene, og på den måten da minimere da de feilene som eventuelt gjøres. Altså de feilene som gjøres ved å ha estimert den linjen her. Dette her er tiltenkt. Det er en gjetning, ikke sant? Det er bare en pil som jeg har brukt selv. Men det er det som er hele målet. To hovedkommentarer her. Den ene er denne de rektanglene her. De viser litt outliers. De er potensielt et problem. Altså jeg har ikke tatt, hvis jeg hadde tatt hensyn til den og den, da ville sannsynligvis linjen ha sett litt sånn ut. Hvis jeg ikke tar hensyn til den, da vil linjen sannsynligvis se sånn ut. Dere ser med en gang nå at outliers, altså de ekstreme verdiene, kan påvirke en god del resultatene som vi får fra, fra minste kvadratsmetode. Og dere ser her at det er egentlig ganske, for det første, hva er de ekstreme verdiene her? Ekstreme verdier er fordi vi har kanskje litt lavere høyde her enn det som er normalt hvis man da tror at ikke sant, hovedhøyden ligger et eller annet sted mellom 140 og 2 meter som dere ser her. Vi har noen ekstreme verdier her, men de er veldig, veldig få, ikke sant? Og så vi har også noen ekstreme verdier her, der hvor, ja, individene har normal vekt, normal, altså vanlige høyde, altså som ikke er outlier, som ikke er ekstremverdi på, de har normal, men de har litt uvanlig høyde. Så på den måten har vi klart å identifisere de personene som har kanskje uvanlig høy vekt, uvanlig lav høyde, kanskje også uvanlig høy høyde på den siden. Men det er klart at det er grenser på hvor langt du kan komme, som dere ser. Der er vi på 2 meter til 20 centimeter, ikke sant? Det er ingen som er der. Så mye kan jeg få ut av deskriptiv statistikken, og da jeg kjører deskriptiv statistikk. Dette her er akkurat de samme tallene som dere har sett i sted. Vi har gjennomsnittet for vekt er 74,8, for høyde er 170,55. Vi har de standardavvikene som er akkurat de samme. Dere kan sjekke det etterpå når jeg legger det ut. Bare sjekke at akkurat det er akkurat de samme verdien som vi så i sted. Og det jeg kjører nå er en korrelasjonsanalyse som vi ikke har sett da forrige gang. Når jeg beregnet, altså det er SPCS er så snill å beregne korrelasjonskoeffisienten Pearson, den R'en som dere har snakket om, for oss. Bare ignorer det der for et øyeblikk. Og da, for det første, dere ser følgende. Dere ser en matrise av to variabler. Dere ser matrise av Y og X, og Y og X. Og SPCS beregner rett og slett korrelasjon mellom alle disse. Men vi sa tidligere at korrelasjon mellom en variabel og seg selv er lik 1. Det samme gjelder her. Og det er det verdiene dere finner her. 1 og 1. Det som kommer under, det er signifikanstester, som er en test for hvor statistisk troverdig er korrelasjonskoeffisienten. Det har vi ikke forklart enda. Jeg skal komme tilbake til. Så de verdiene vi fokuserer akkurat nå på, det er de fire første. Så den ene, de en og en, det er veldig naturlig, det har vi forklart forrige gang, og det er ikke noe som, det er ikke noe informasjon som vi får. Men når det gjelder korrelasjon mellom høyde og vekt, det må være naturligvis det samme. Altså en R av X og Y er alltid lik R av I og X. Hvis jeg forandrer rekkefølgen av I og X, da får jeg akkurat det samme korrelasjonskoeffisient. Og den er 0,55. Hvilket er en relativt høy korrelasjonsrelasjon mellom to variabler når jeg har så mange respondenter. Som er mer enn 40,000 respondenter. Nei, ikke mer. Omtrent nesten 40,000 respondenter. Jeg tar en pause her, fordi da vil jeg vise dere nå, neste trinn er jeg skal vise dere hva er SPSS estimat av de alfaene og betaene som dere har snakket om. Ikke sant? Og da kan jeg lage min funksjon på bakgrunn av de resultatene som jeg får fra akkurat denne informasjonen. Det er det nye ting som kommer nå i neste time. Jeg skal bruke noe litt tid, og så først forklare hva de betyr. Så går vi inn i mekanismen og prøver å se litt et eksempel på hvordan vi beregner disse alfaene og betaene, og hvorfor de ser sånn ut. Vi tar 15 minutter.
Det er noe som jeg har lovet dere at jeg kommer til å skrive, så jeg tror at vi sier det på den måten, at det eneste vi har mulighet til å ta eksamen, hvis jeg har forstått riktig på spørsmålet ditt, å ta medieeksamen,
at det den at Randi Hammervolds
FSS lokale.
Ja. Og det mener jeg det en enorm hjelp for dere, altså egentlig, jeg tror ikke det kommer til å være lov fra neste år.
Det riktig.
Men det en enorm hjelp, fordi altså har man lest boka, og har man litt grann orientert i hva jeg sier her nå, for eksempel, da det veldig, veldig mye enklere å svare på alle spørsmålene som kommer, og det regresjon kommer garantert til å være et spørsmål, også testet kommer garantert til å være et annet spørsmål, det tredje spørsmålet, og så kommer det et spørsmål om som det den første halvdelen.
Ja.
Så det overvekt av kvantitative spørsmål.
Ja. Det smart også å jobbe med tidligere eksamensoppgaver også.
Det tror jeg er veldig smart. De stort sett, ja, dere får naturligvis ikke det samme oppgave, men ja. Det samme problemstilling. Det akkurat de tingene jeg mener at dere må kunne, som da jeg spør på om eksamen. Dette kan vi snakke veldig mye mer om når vi skal prøve eksamen også.
Ja, ja, absolutt. Ja.
Men det litt viktig at dere vet om det ene, altså det første spørsmålet gjelder litt hele det teoretiske kvalitative biten, ikke sant? Ja. Så kommer spørsmålet nummer to, som kan være en spørsmål om definisjonen og begrepet, det kan være hva er regresjon som, og hva er meningen med modeller, hva som helst egentlig. Og så kommer det deskriptiv med en test, eller deskriptiv alene, eller test alene,
SPSS, ja.
Og så deskriptiv med en regresjonsanalyse, eller regresjonsanalyse og en test.
Ja. Ja. Ok, så det blir halve boka, og så halvparten med SPSS.
Ja. Helt riktig. Ja. Men de begrepsmessige forståelse av begrepet, det hele boka. Hele.
Ja,
ja. Ja. Det kan, som sagt, det kan være hva mener vi. Med hva mitt kvadratmetode? Hva det? Ja. Eller hva mener vi med for eksempel ja, vi må, det skal komme litt akkurat nå etterpå, hva gjør vi egentlig med minst kvadratmetode, med det enkelt sagt? Og da skal jeg lage litt formler for dere, sant? Så dere forstår. Men det kan det ikke ta med på eksamen.
Ja.
Så det ganske tydelig og klart hva som man må forberede seg på.
Ja.
Men det jeg i hvert
fall. Ja. Yes.
Hva Så boka er veldig god på akkurat det kapitlet, altså. Men boka hjelper veldig.
Der går jeg videre. Det jeg stjeler et minutt fra deres pause. Jeg minner litt grann av hva vi har dekket ganske mye grunn. Altså, vi har dekket ganske mye av det landskapet som heter regresjonsanalyse, bare dere klar over det. Jeg ønsker å gjenta en veldig avgjørende ting som ikke matte, ikke statistikk, det logikk. Altså, mitt poeng at det å anlegge dataene som finnes der ute, en modell, og det denne lineære modellen, det min modell. Ikke sant? Og med modell mener jeg en struktur jeg legger på dataene, altså matematisk struktur, som jeg ønsker å teste om den riktig eller ikke, gjennom statistikken. Ikke sant? Det det som oppgaven. Vi ser ikke testen her, men vi prøver å forstå mekanikken først. Men hovedproblemstillingen først og fremst ønsker jeg å teste om min modell riktig eller ikke. Den riktig, da har jeg tiltro til den modellen, og da kan jeg bruke modellen til å estimere, ikke til å estimere, men til å predikere også ulike ting. Spesielt jeg kan predikere hva en i-en kommer til å bli når jeg manipulerer x-en. Det ekstremt viktig forutsetning. Det hele poenget. Det for å si det litt annerledes, noen ganger har jeg ganske sterk tiltro at det må være en lineær sammenheng, og det derfor jeg starter med paradigma, med eksempelet. Det eksempelet om antall timer og inntekt som vi har snakket om tidligere, og vi har 3000 individer som har svart på det. Altså, på det eksempelet, da vet jeg at det må være en lineær sammenheng mellom antall timer og inntekt. Men forestill dere at jeg kan ikke spørre alle sammen som jeg spurte det ene individet. Har du fast lønn? Hvor lønnen som du får per time? Altså, jeg kunne ha spurt i et spørreskjema, men forestill deg faktisk at jeg ikke har noe spørreskjema. Jeg har bare data som jeg henter fra arbeidsgiverne. Og jeg vet at det lønn som utbetales, som det inntekten til vedkommende, og det arbeidstimer. Det bare det jeg vet, og det jeg ønsker å utlede ut av dette. Hvor mye den faste lønnen de har? Og hvor mye lønn per time? Da det min oppgave, da egentlig det jeg ønsker å estimere, alfa og beta. Jeg kan lage en liten konkret oppgave på det, så akkurat med det samme eksempelet, slik at dere kan jobbe selv med akkurat det jeg sier nå. Men er det tydelig det jeg prøver å si nå? I dette eksempelet her, vekt og høyde litt mer spekulativt. Jeg vet ikke det, ikke sant? Det ikke rimelig å tenke, altså det naturligvis veldig logisk å tenke, jo høyere du har, desto større vekt har du, ikke sant? Det ikke ulogisk, men hvorfor det riktig å ha en lineær sammenheng? Det jeg ikke så sikker på, ikke sant? Det kunne ha vært annen type matematiske funksjoner som da kan forklare denne relasjonen bedre, ikke sant? Men i det første eksempelet, jeg vet at det må være en sammenheng, bare at jeg ikke vet hva i gjennomsnitt, altså ut fra disse 3000 individene, fastlønn de har og timelønn de har. Jeg prøver å utlede gjennom dette gjennom regresjonsanalyse ved å finne alfane, estimat for alfane og betaene. Og da det, ikke sant? Det dataverden. Det ekstremt viktig for meg å liksom for det koblingen rett og slett mellom det første halvdelen av boka og neste halvdelen av boka. Det dataverden som jeg har skaffet enten gjennom gjennom spørreskjema eller gjennom andre type data, ikke sant? Det som sagt, ikke sant? Forestill deg at de 3000
Det er data som jeg får bare fra arbeidsgiverne. Jeg spør ikke noen individer i det hele tatt. Eller er det, ikke sant, spørreskjemaet. Så det er dataverden, det er min tankemodell, og det er implementering av tankemodell i en matematisk form, som jeg ønsker å teste, og så, så snart jeg har testet at det er sannsynlig at det er riktig eller ikke, når jeg har testet at det er riktig, da kan jeg bruke modellen til å gjøre en del flere ting. Og vi skal se nå hva slags ting kan jeg gjøre med dette. I SPSS har jeg fått et estimat, altså jeg prøver nå, håper jeg dere pay attention. Dette er eksamensmat direkte. Altså jeg lover dere, dette kommer til på eksamen. Altså det er en av de tingene som vil komme på eksamen. Og da spørsmålet er, tolk disse tallene her, tolk eventuelt disse tallene her, og etter hvert når vi skal lære det, tolk disse tallene, spesielt det tallet her. Alt annet er nesten irrelevant. Det er det dere må konsentrere dere på, er dette. Standard error er også en liten informasjon som ikke er så viktig, men det er de to tallene her, og de to tallene her. Altså, kan man ikke svare på de to, da har vi et problem. Jeg konsentrerer meg nå på tolkningen av de to først, og ikke de andre. Jeg kommer tilbake til i senere anledning, når vi lærer testene. For å forklare den og den. Ok. La meg nå, SPSS har ved hjelp av minstekvadratmetoden, som vi skal bruke litt mer tid akkurat eksakt etterpå, men ved hjelp av denne metoden, har beregnet at konstantledd er minus 65,211, altså den alfa. Det er lite logisk, naturligvis, at forholdet, det vil si at, ja, jeg håper, er det greit hvis jeg stryker dette her? Kan jeg stryke dette? Takk. Da, jeg forestiller meg nå at jeg har gjort testene mine. De testene sier, altså spesielt det tallet her, tilsier at altså min hypotese er ikke så dum. Den er veldig usannsynlig at det ikke finnes noen sammenheng mellom x-en og y-en min. Som ikke er lineære. Så jeg har på en annen måte tillit til modellen min, og så det betyr da jeg prøver å finne ut en tolkning for disse verdiene. Altså en minus 65 er ikke noe spesiell bra, fordi det betyr, minus 65, hva betyr det? Det betyr at, husk på det, her er høyde, her er vekt, ikke sant? Og det betyr at min linje starter fra minus 65. Ikke sant? Akkurat som lønn, ikke sant? Hvis dere husker det, den forholdet mellom lønn og team, ikke sant? Det var timelønn, antall timer og inntekt, det startet der et eller annet sted, ikke sant? Fordi, for de som hadde da fast lønn. Nå stryker jeg dette. I vårt eksempel er minus 65. Det er et eksempel på at det er ulogisk funn. Og det er ulogisk funn fordi det er ikke noen person som jeg har som har nullvekt. Det er ingen som har nullvekt. Null kilo vekt. Så det betyr at forholdet her, altså det konstante leddet, det lager en fiktiv linje, men denne linjen vil gjelde for vekt som er over, la oss si, 50 kilo. Nei, som, beklager, altså her er det vekt som er en høyde. Det, la meg si det her til. Minus 65. Null her betyr null høyde, naturligvis. Det er ingen av oss som har null høyde. Ikke sant? Null centimeter høyde. Altså, de fleste dataene som dere ser her nå, som dere har sett, ja. Her, ikke sant? Den laveste er på 80, ikke sant? 80 er det laveste av de dataene som finnes i realiteten. Du kan tenke deg nesten ikke noe lavere høyde. Så i realiteten, intervallet hvor regresjonsanalysen og den estimeringen som vi har fått der, som begynner å gjelde, bør være noe der. Og så opp til, opp til la oss si, 220 centimeter. Men det er en linje. Ikke sant? Det er det jeg pålegger dataene mine til å oppføre seg som en linje, og dermed den linjen vil på en eller annen måte krysse en eller annen gang y-aksen i en helt fiktiv situasjon, da hvor her er det egentlig at den individene har null høyde. Ja. Så det er forklaringen, men det er konstantleddet som da bestemmer det punktet her. Utover det har ikke noe praktisk forklaringsverdi for oss. Jeg går videre. Den andre verdien er da veldig mye viktigere. Den der. Og det er så, bare for å alfa estimat er minus 65. Ok? Det er den estimerte verdien som jeg har funnet fra denne regresjons eksistensen. Men den betaen der har en mye viktigere funksjon for meg. Og den beta der, den estimerte beta, derfor hatten der over, det er 0,821. Og har bare en og en betydning. Det betyr at jeg har estimert at for en centimeter høyere det har noe å gjøre med 1% høyere økning i høyden. 1% økning i høyden gir meg 0,821% økning i vekten. Er det forstått? Det må bare sitte, altså. Det er 1% en andel, den samme andelen, ikke sant? Husk på elastisitetene vi jobbet med i mikroøkonomi. Det er veldig nært, veldig lignende, det ligner veldig. Det er bare det, og det er den deriverte, ikke sant? Hvis jeg deriverer, jeg ønsker ikke å komme i derivasjon nå, for det kan komplisere litt. Altså, det er veldig enkel tolkning av dette. Hvis jeg øker med 1% høyden, da forventer jeg de dividene der øker med 0,8% i vekt. Ikke sant? Og her ser dere da betydningen og power, ikke sant? Styrken av denne metoden her nå. Fordi det betyr at innenfor rimelighetens grenser kan jeg si, ok, hva hvis jeg har, la oss si, 200 kilo, la oss si, nei, ikke 200 centimeter høyde, la oss si at jeg ikke har, nå har jeg denne relasjonen, ikke sant? Det, og jeg vet at det er individene i hele EU som har mål. Så for meg er dette her en måling for individene. Det er en mekanisme som jeg har nå for å kunne si, ok, gjennomsnitt, de som er ca. 2 meter i EU, hva er deres vekt? Jo, jeg finner det med en gang. Da vet jeg. Jeg setter, ikke sant? Da er det, jeg ønsker å estimere, fordi det er estimaten naturligvis, av vekten som det er individ som har, som er 200 centimeter. Den er lik. Alfa-estimat, det er minus 65, pluss 0,821 ganger 200. For det er det jeg ønsker å måle. Det er mitt estimat. Og det er tolkningen, rett og slett. Det er hvordan jeg kan bruke konkret regresjonsanalysen til å på en måte overføre det jeg har fra et utvalg til en hel populasjon. Og til en virkesomhet situasjon. Nå vet jeg faktisk, og det er, nå har jeg noe konkret, en konkret mekanisme. Hvor, når jeg er i Tyskland, Altså husk på at det har enorme varianser. Liksom. Jeg kunne ha begrenset dette her til individer som da kun kommer fra Norge. Da kunne jeg ha et estimat bare fra Norge. Vi har det alle. Vi har respondenter fra Norge, Nederland. Husk på at denne estimatet er basert på 39.000 observasjoner. Folk som kommer fra Spania, folk som kommer fra Hellas, folk som kommer fra Nederland. Nederland har en tendens til å ha folk av mye høyere, som er høyere enn andre. Så det er sikkert variasjoner mellom nasjoner, ikke sant? Men gjennomsnitt, hvis tilfeldigvis liksom du reiser et eller annet sted i EU, og du ser en person som har 200 i høyden, da er det beste estimatet du kan komme, det er å finne og lese denne linjen her. Ok, jeg går videre nå. Jeg håper at det sitter, fordi det er kanskje det viktigste jeg har sagt i dag. Det er hvordan da beta tolkes. Men alfaen er litt akkurat som dere har sett nå. Her er det et område som er veldig lite realistisk. Å tro at det finnes menneskelige individer som kan være i denne høyden. Så den alfa er rett og slett bare den naturlige konsekvensen av den beregningen at jeg må ha en linje som da skal krysse et eller annet sted og en eller annen gang igjen. Vi har sett det samme eksempel på makroøkonomi, der hvor i forbindelse med LM-kurven. Nå bruker jeg litt eksempler for slik at dere får litt flere assosiasjoner. Spørsmål her. Jeg synes at dette er så viktig. Hvis vi ikke har det på plass, da har vi et problem. Spørsmål. Hvis jeg ikke har noen spørsmål, da kommer jeg videre. Det betyr, med andre ord, at jeg nevnte i sted at jeg kan egentlig, når jeg får disse estimatene, alfa pluss beta x, ikke sant? De er de estimater, ikke sant? Og jeg har, jeg tar de individene er fra 1 til 39.000, ikke sant? Jeg går til verdien, la oss si, når i-en er lik 2010, går jeg til datene 2010, verdien 2010, går jeg til datene mine, altså SPSS, og sjekker jeg hva er høyden for individ 2010. La oss si at det er 180 kilo. Ja, på dataene mine har jeg det individet. Jeg vet hva slags vekt individet har svart på at den er. Den er som regel forskjellig av det jeg estimerer gjennom min regresjon. Jo, og hvorfor er det slik? Altså, den er som regel forskjellig fra i verdi fra den. Og denne forskjellen er den estimerte feilen som jeg gjør og som jeg legger opp i min modell her. Så det er denne, og jeg skriver det hatt her fordi det må være estimerte. Det er faktisk fordi jeg har estimert det. Sett litt annerledes. Husk på, dette her er en logikk og litt minimal mellom matte. Det betyr at, se her nå, hva jeg gjør. Jeg flytter den hit og den dit. Så da blir det minus EI. Det er lik I. Ja. Og det er uttrykk som jeg kan bruke, fordi den sier at den faktiske observerte verdien av vekten som jeg finner i dataene mine, som korresponderer det til XI. Den gjennom regresjonsanalysen jeg gjorde, den spaltes i to biter. Den ene er det som jeg har observert, og den andre det som er feil. La oss se dette her litt mer konkret
hvordan det ser ut i en slags regresjon i en slags grafisk sammenheng. Og så da håper jeg videre da til det. Jeg skal komme tilbake da til noen av det, fordi her er det litt viktig å sette det her på. Forestill deg nå at jeg har plottdiagram mellom høyde og vekt, akkurat som vi har sagt det tidligere. Det er det x som er da den uavhengige, så er det poenget, som er det spiller en rolle. Og den igjen er den avhengige variabelen. Den er da vekt, den er høyde. Bare for, og ikke gjerne ikke for mye fra den, det eksempelet vi hadde. Da, i denne sammenheng, da finner vi da at konstant leddet, altså den alfa-estimer, den er her. Den er over nulllinja, og det er veldig bra. Det er litt lettere å forklare i så fall. Men i denne sammenheng, jeg gjentar, ikke sant, det finnes ingen som har null høyde. Så her må vi være litt forsiktig med tolkningen. Men så den estimerte linjen da, som da den minste kvadratmetoden har beregnet, det er den der. Ok. Poenget her, disse blå linjene er ikke noe annet enn skattediagram. Det er akkurat hva individ 1 har svart at det har høyde og vekt. Individ 2, høyde, vekt. Individ 3, høyde og vekt. 4, 5 og 6. Det er akkurat de faktiske, ja, her er det plottet de faktiske verdiene som jeg finner på dataene mine. Ikke sant? Det er akkurat det samme vi ser her. Sorry. Her, bare at her har vi nesten 40.000. Ja. Jeg har et problem med denne diksen her i dag. Ok. Så. Poenget mitt er nå at da, når vi finner den beste linjen, som, altså den beste linjen betyr faktisk, vi ønsker at denne estimerte igjen, og den faktiske igjen, skal være mest mulig like. Det vil si at vi ønsker å minimere den feilen som gjøres her. Vi ønsker å minimere den feilen som naturligvis vi estimerer. Husk på, det er stor forskjell mellom hva vi ser her, og hva vi ser. Det er min hypotese, det er min modell, og i verksetning av minstekvadratmetoden er en metode som gjør, som gjør det mulig å estimere alfa og betaene, slik at de estimerte i-ene er nærmest den i-en som finnes i mine data. Og som følge, da må e-en, det er epsilon, det er ikke e engang, det er epsilon, det greske epsilon, skal være minst mulig. Og i tillegg, fra min teori, fra min modell, skal det egentlig, burde da være normal fordel, med null gjennomsnitt og en sigma standardavvik. Det betyr nå, bare se litt grann nå, hva som, hva betyr dette her. Det betyr at det, jeg har avviket, jeg snakker her nå om, mellom i-en. Hvis dere ser her nå, det er i-hatt, det er rett og slett en linje. I denne, dette, la oss ta liksom individ x1, la oss ta individ x1, som dette er de faktiske observerte verdiene. Min regresjon, linje er estimert her. Så den i hatten min, 1, er der. Den i faktiske i mine data er der. Så forskjellen her er den epsilon for individ 1. Det samme gjelder for individ 2, individ 3, individ 4, individ 5, individ 6. Og så poenget er at summen av disse i annen, det må være minst mulig. Det er det som minste kvadratsmetoden gjør det, og det er derfor det heter kvadratsmetode. Summen av disse distansene her, for alle mulige tenkelige linjer, bør være minst mulig. Og det gir meg bare en løsning, så lenge jeg har mer enn 3 observasjoner. Det er bare en løsning jeg kan få ut av dette. Jeg gjentar. Summen av disse, hvis dere husker, jeg sa det tidligere, at når, altså jeg sa at avviket fra gjennomsnittet, altså i forbindelse med når vi diskuterte det, standardavviket og varians, ikke sant? Når jeg tar
denne størrelsen her. Og jeg summerer for alle i-ene. Det er summen for sum for alle i-ene fra for alle observasjoner fra 1 til 1. Det er betegnelsen for det. Det sier ikke noe annet enn jeg summerer alle observasjonene mine for en variabel som er der, variabel x, la oss si det er høyde. Det er gjennomsnittet som dere husker. Det er, summen av det er alltid lik 0. Og derfor kan jeg ikke summere bare. For det kommer alltid til å være lik 0. Så jeg må ha kvadraten her. Og det er denne kvadraten jeg må minimere her. Altså kvadraten av, la meg si det da mer spesifikt, kvadraten av i-n minus i den estimerte, det er den der, som må være minst mulig. Eller, og den der er ikke noe annet enn den der. Ok. Nå har vi kommet veldig nær til, til en forståelse. Husk på! Ja, det jeg skrev der, er ikke noe annet enn det som står her. Summen fra 1 til 1, i vårt eksempel der oppe, det er 39 000 cirka observasjoner. Liksom. Da må det, den løper da fra 1 til 39 000. Da har jeg estimert igjen, liksom. Og så, den, altså poenget er at det er en algoritme som finner umiddelbart en i-hatt som minimerer, beklager for det er det som du ser, som minimerer akkurat summen av denne kvadraten. Det er en optimaliseringsalgoritme som heter minste kvadratmetode. Jeg kommer ikke mer i detaljer på hva jeg gjør. Dette er mer for statistikkbiten. Jeg stopper her. Men helt frem til nå, det er overlapp mellom statistikk og metode. Det jeg ønsker da å gjøre nå, er å se hvordan vi beregner da beta 1 og beta 0. Her beklager jeg litt for notasjonen. Det som dere ser her nå, det er litt grann forskjellig fra det som står her. Bare at alfaen da er notert som beta 0, og betaen er notert som beta 1. Det er ingen annen forskjell her mellom det jeg skrev her og det jeg skrev her. Og jeg mener at dere må trene dere litt grann med, og jobbe litt med, er det litt forskjellig notasjon, at dere blir ikke liksom overrumplet. Ja. Så det er den som er modellen min, ikke sant? I dette har vi det eksempelet her, det er 5 studenter. Jeg kan gjennomføre en regresjonsanalyse også, selv om jeg har bare 5 observasjoner. Jeg trenger ikke 39 000. Da kan jeg gjøre det, det på 5 observasjoner. Og la oss si at dette her er høyde og vekt. Sa jeg det riktig? Ja. Høyde og vekt. Den uavhengige variabelen og den avhengige variabelen. Ok. Se her nå hva jeg gjør. Det er ekstremt lett og se hva som gjøres her. Det jeg gjør her er å trekke den ene verdien fra gjennomsnittet. Jeg har beregnet summen av det, og jeg har beregnet gjennomsnittet av x-en, som er 78, og jeg har beregnet gjennomsnittet av y-en, som er 77. Er vi enige? Så det jeg gjør nå er å beregne denne størrelsen her. Og det er rett og slett, det er 95 minus 78. 78 her, ikke sant? Og det er 85 minus 78. 80 minus 78. 70 minus 78. Og 60 minus 78. Gjennomsnittet av y-en er 77. Ja. Og det er I-en. I-en er 85. Dere må rette meg hvis jeg gir feil nå, ikke sant? Minus 77. 95 minus 77. 70 minus 77. 65 minus 77. Og 70 minus 77. Summen av dette er betegnes det som summen av xi minus x. Det er ikke noe verre enn det. Over i er lik 1 til 1 som er lik 5. Det er betegnelse for summen rett og slett av disse differensene her. Og det samme gjelder summen av i er lik 1 til 1 er lik 5 av i minus gjennomsnittet av i. Det er akkurat det samme differensen. Ok. La oss nå regne. Altså, dere håper at dere gir meg tillatelse. Jeg vet at det går litt raskere, men jeg håper at jeg kan få lov der rett og slett å kopiere. Altså, det er meget enkelt å beregne alt dette her selv. Så det jeg gjør nå, jeg tar denne differensen og i annen. Og da, bare for å spare litt tid, denne differensen er 200 og kan vi lese, hvis dere har mulighet å lese de tallene her, fordi jeg burde egentlig ha en, ja, jeg kan lese det herfra. 289. Denne differensen, ja. La oss ta det litt mer konkret, bare for denne verdien. 95 minus 78. Det er 7. Det er 17. 17, ja. Er det riktig det jeg har her? 17 ganger 17. 289. Er vi enige? At det er denne verdien her? Yes. 289. 49. 4. 64. 3, 2, 4. 4, 64, 3, 2, 4. Summen av disse betegner jeg som følge. Summen av x i minus x i annen. Og det er en veldig viktig sum, og den er lik 730. Dette her, mine venner, er ikke noe annet enn variansen av x-en. Nesten. Bare at jeg ikke dividerer med 1 minus 1. Det er summen av kvadratene til den uavhengige variabelen. Er vi enige? Husk på definisjonen på variansen. Det er ikke noe annet. Den er S i annen, for her er S, bruker jeg S-symbolen fordi vi har konkrete observasjoner. Den er ikke noe annet enn nettopp summen av x i xi minus x gjennomsnitt i annen delt på 1 minus 1. Kvadrerer jeg dette, da har jeg standardavviket. Dere ser at det er veldig likt. Beklager, veldig likt. Ja. Da ser dere det samme gjør jeg med i-en, og her, det eneste jeg tar her, det er noe som ligner det k-relasjonskoeffisienten. Og hvis jeg fyller verdiene her, da har jeg, der er det verdi 730, og der er det verdi 770. Og så her kommer definisjonen, altså minste kvadratmetoden beregner beta på følgende måte. Og dere ser det her. Vi regner beta på følgende måte. Og den er altså denne betaen min her, ja, det er det jeg snakker om. Det er denne betaen. Denne betaen estimert er ikke noe annet enn la meg kalle kolonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ikke noe annet enn summen av kolonnen 7, som er da summen fra i lik til 5. I minus i ganger x minus i minus x gjennomsnittet. Det er summen av alt dette. 5 ganger. Del på det der. Så det er kolonne 7 delt på kolonne, summen av kolonne 7 delt på summen av kolonne 5. Det er den ene formelen her. Ok, nå har vi regnet formelen. Men hva betyr den formelen? Er den rimelig? Jo, det er rimelig fordi det prøver å... Hvis dere legger merke til, denne øvre delen liksom, ganger rett og slett avviker fra gjennomsnittet til y og avviker fra gjennomsnittet til x, og de ganger det sammen. Og deler det med avviket fra gjennomsnittet til x. Og det er, hvis man da ser på la oss si, vi har disse 5 observasjoner. Hvis jeg hadde tid, da burde jeg egentlig ha tegnet dette her. La oss si at vi har denne linjen. Man kan forestille seg at gjennomsnittet på y er den. Og så la oss si gjennomsnittet på x er den. Da, det du prøver å gjøre, du normaliserer, og så det du prøver å gjøre, du prøver for å finne helningen, da, altså bare for å forklare, ja, ikke sant? Dette for eksempel, dette, her er det i-en for den observasjonen, og naturligvis x-en for den observasjonen. Det er de faktiske dataene mine. Ok? Mens den der er i-en. Den med hatten. Og den der er feilen min. Se på side 346, figur 23.6. For en mye bedre tegning enn det jeg har klart å gjøre. Gi meg bare et øyeblikk, fordi jeg skjønner ikke helt hva som er problemet.
346.
Det er et eller annet som er utrolig... Jeg går tom for batteri her, da. Hvor er klokken? Jeg håper at jeg har 5 minutter til. Jeg skjønner ikke dette her. Ja. Ja, jeg skjønner ikke dette. Ok. Og når det gjelder alfaen er enda lettere å utlede. Nå har vi utledet formelen for beta-estimerte. Når så snart jeg har beta-estimert og alfa-estimert, kan jeg estimere naturligvis den i-en som er estimert. Og den alfa-estimert, som i min nå i dag bruker jeg som alfa, mens her er det beta 0, det er ikke noe annet enn å trekke fra gjennomsnittet til det. Det er minus beta 1. Ganger x, gjennomsnittet til x. Så det som programmet gjør, er først å beregne beta, helningen til linjen, og så finne da alfaen, som da er ikke noe annet enn det gjennomsnittet til y-en, gjennomsnittet til x-en, og så den betaen der. Og så hvis dere ikke tror på meg, da er det bare å sette gjennomsnittet til y-en, gjennomsnittet til y-en, det er 77 ble vi enige om, ikke sant? Det er der. Det står der. det er 77, minus 0, fordi beta 1 har vi regnet nå, altså denne formelen i vårt konkret eksempel, gir oss verdien 0,644. Det må dere regne selv, 0,64, og da ganger jeg 0,64 med gjennomsnittet til x-en, som er jo 78. Og hvis dere regner det ut, det er da 26,768. Ok, nå konkluderer jeg her, og så oppsummerer jeg litt. 1. Vi har dekket hva og hvorfor bruker vi regresjon. Vi har forklart hva betyr de ulike parametrene, spesielt alfa og beta, for den enkle regresjonen. Denne tolkningen er akkurat det samme for multiple regresjon videre, og det skal vi se senere. Nummer 2. Nummer 3. Vi har forsøkt å tenke og etablere forskjellen mellom estimerte verdier og modellen vår. De estimerte verdiene er alltid betegnet med hatt. Og da, det som vi ønsker nå, og helt til slutten, har vi utledet hvordan den minste kvadratsmetoden, som det er metoden vi bruker, da beregner alfaene og betaene. Vi har sett eksempler for hvordan vi kan bruke regresjon. Og da mener jeg at vi er i stand til å resonere og bruke den enkle regresjonen i våre egne studier, basert på våre egne data, mener jeg. Neste gang, altså, jeg får ikke strøm, beklager, så jeg er nødt til å gå uansett. Neste gang er mitt mål å repetere litt grann igjen, og så går vi litt mer i detalj om viktige begreper for regresjonsanalyse. Men jeg trenger en e-post fra dere, for dette, altså spesielt tolkning av koeffisientene, vil dere få spørsmål på eksamen. Altså det er ikke noe som jeg kan bare hoppe over. Er det noe som dere ikke har forstått, må vi ta det på nytt. Jeg bruker den tiden. Jeg bruker en gang til, jeg sier eksakt det samme, en gang til, en time til, hvis det er noe som skal til. Det må sitte. Også det at dere husker hva som gjøres her, er ikke så avgjørende viktig. Poenget er at dere, fordi det kommer, jeg kompletterer neste gang, poenget er at dere forstår hva som gjøres med minstekvadratmetoden, og så hvordan tolker vi alt det vi får fra SPSS. Det er det hele saken. God helg.